Habari za mahali.
Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
Habari za mahali
imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
Habari za mahali.
Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.
Ninawasalimu wasikilizaji wapendwa, karibuni kusikiliza taarifa za kibinadamu habari za mahali ya siku ya 4 tariki 21 mwezi wa 5 2026. Katika habari zetu za leo tutazungumzia siku kuu duniani ya tofauti za tamaduni kwa ajili ya mazungumzo na maendeleo. Taarifa hizi habari za kibinadamu zinaletwa kwenu nami Imani Klasiko, utangazaji nasema karibu. Tuanze habari hizi za kibinadamu tuseme kwamba tofauti za tamaduni ni fasi nzuri, lakini pia ni changamoto katika kuimarisha amani na kuishi pamoja kwa upendo, kama alivyosema Bi Ani Binja wa shirika Opadec Isaac Bashombe.
Ulimwengu unazimia tarehe 21 Mei kila mwaka, siku ya utofauti wa kitamaduni, mazungumzo na maendeleo. Ni fursa ya kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa utofauti wa kitamaduni, fursa zinazopatikana pamoja na maendeleo katika kukuza amani na kuishi pamoja. Katika mahojiano aliyotupatia pembezoni mwa siku hii, Bi Ani Binja, mratibu wa shirika la kukuza kilimo, ufugaji na maendeleo nchini Kongo, Opadec, anafichua kuwa utofauti wa kitamaduni na kuwepo kwa makabila mengi tayari ni changamoto katika baadhi ya jamii. Katika maeneo yetu, utofauti wa kitamaduni wakati mwingine unaonekana kama tatizo. Tofauti za lugha, desturi na mila husababisha kutokuelewana, kutokuaminiana na wakati mwingine migogoro. Lakini hii si hatima. Tatizo si utofauti wenyewe, bali ni jinsi tunavyousimamia, anaeleza.
Sasa hiyo inakuwa ni shida sana. Na hiyo inatuma kuna wale ambao leo hawaitiki kuishi na wengine, kuna wale wengine wanakuwa wakikreye makonfli muji wetu kwa sababu ya ile, ijapokuwa kukua na kabila mingi ziko mbalimbali ni utajiri, kwa sababu inatuma kunakuwa kila mtu analeta contribution yake, kila mtu analeta mchango wake yenye. Kwa mfano, kama kuna kabila fulani inafanya hiki, mavaler fulani fulani, kabila ingine iko na mavaler zayo, na kama watu wanaitika kuishi fasi moja, kila mtu anaishi kama vile kabila yake inasema, lakini kila mtu anatumika, anakontribue ku development ya mji wetu, ni kitu ya maana sana. Diversité culturelle haiko ule. Diversité culturelle ni utajiri. Sasa tunakuwa tuko tunaonesha vizuri vya nchi yetu, tunaonesha na hizo ukabila nyingi ambazo zinakuwa ndani ya nchi yetu, na hiyo inakuwa kama vile ni kitu cha samani sana.
Kwa mujibu wake, suluhisho linahitaji elimu na mazungumzo. Utofauti wa kitamaduni haupaswi kuonekana kama kasoro, bali ni utajiri tunapaswa kuitumia. Hii inahitaji kukubali maadili ya mwenzako, kujifunza kusikiliza na kujitenga pamoja licha ya tofauti zetu. Bukavu, Isaac Bashombe kwa jarida la kibinadamu, habari za mahali.
Shukran Isaac. Kwa upande mwingine, shirika la Laprinel ISBL limesema kuwa amani ya kudumu haiwezekani bila haki ya kijamii, uhuru wa kutoa maoni na kukubaliana kati ya watu. Haya yamesemwa wakati wa maadhimisho ya sikukuu ya kimataifa ya kuishi pamoja kwa amani. Heritier Bashige.
Mazungumzo yanasalia kuwa nyenzo muhimu kuishi pamoja kwa amani, kurejesha uaminifu kati ya jamii na kutafuta suluhisho za kudumu kwa migogoro inayoendelea. Mchakato ya amani na upatanisho lazima iambatane na taratibu za kuishi pamoja. Wakati wa kuadhimisha siku ya kimataifa ya kuishi pamoja kwa amani, shirika la Pinellas Bell inakabiri kwamba udanganyifu wa utambulisho sasa ni tishio la kweli kwa utulivu wa kijamii na usalama wa idadi ya watu, hasa katika maeneo yenye kujaa migogoro. Kwa shirika la Pinellas Bell, hakuna amani ya kudumu inayowezeshwa kujengwa bila mshikamano wa kijamii. Mkurugenzi wa shirika hilo Claudine Kitumaini anasema ya kwamba pale ambapo matamshi ya chuki yanagawanya jamii, kuchochea vurugu, kuendeleza maisha pamoja inakuwa ni jukumu la pamoja. Siku hii iliyoanzishwa na Umoja wa Mataifa inashiria kukubali tofauti, kuheshimiana, kutanguliza mazungumzo juu ya unyanyasi na kujenga jamii jumuishi zinazosimamishwa kwa utu na mshikamano wa binadamu. Kutoka jiji la Bukavu, mimi ni Eritier Bashige nikiripotia Bulletin Habari za Mahali.
Katika habari nyingine, watu waliokimbia makazi yao pamoja na wale waliorejea katika vijiji mbalimbali vya tarafa ya Kabare wanapitia hali ngumu ya maisha kutokana na matatizo ya usalama na hali ngumu ya kibinadamu katika jimbo ya Kivu Kusini. Wengi wanakosa chakula na mahitaji mengine ya maisha. Pascal Maregane kutoka Kabare na mengi zaidi.
Kulingana na ushuhuda mbalimbali uliokusanywa eneo hilo la Kabare, familia zilizokimbia nyumbani kwao pamoja na zile zilizorejea zinakabiliwa na matatizo makubwa ya kiuchumi, upatikanaji mdogo wa chakula, huduma za afya pamoja na mahitaji muhimu ya msingi. Wengine bado wanategemea msaada wa jamii ili kuendelea kuishi kila siku.
Na wakimbizi wale wamekimbilia kwenye vijiji vya Konge Premier, Konge de Konge 3, Chinjoma Premier kuendelea na Kashunguri. Wanaishi kwa shida, hawana chakula, hawana mavazi, hawana dawa. Tunafanya ombi kwa shirika za kihutu kukujia kimsaada hawa wahami ambao wanapitia shida nyingi.
Uchumi wao umekuwa chini sana, mashamba haikulimwa, na wengine ambao wamelima wamekutana shamba zimeporwa, nyumba zimeporwa. Kwa hiyo kupata chakula, kupata matibabu, hata pesa kwa ajili ya mabezoni zingine imekuwa ngumu sana.
Kutokana na hali hiyo, wananchi wa Kabare, hasa zaidi waliokimbia mahali yao na wale waliorejea, wanatoa wito kwa mashirika ya kibinadamu kuongeza msaada wa kifedha, usambazaji wa chakula, dawa pamoja na bidhaa nyingine muhimu ili kuboresha hali yao ya maisha ya kijamii na kiuchumi. Nikiripoti toka eneo la Kabare, Pascal Maregane kwa jarida la kibinadamu habari za mahali.
Shukran Pascal, na huu ndio mwisho wa taarifa za kibinadamu habari za mahali iliyoandaliwa na shirika Rateco. Imani Classic ni kwako utangazaji. Asanteni sana kwa kutusikiliza. Tukutane katika programu nyingine. Kwa herini.
Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097 21 95 272 au 081 30 12 672.